Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 25. aprila, kao i svaki put u ovom terminu, podsjetit ćemo vas na neke događaje i procese u i oko BiH, a kojima smo obraćali posebnu pažnju u našim programima. Prije toga, međutim, slijedi obaveza prema današnjim zbivanju. U studiju je Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić i zamjenik savjetnika za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država Brian McKeon tokom razgovora u Washingtonu ocijenili su da domaći političari moraju sami rješavati pitanja u Bosni i Hercegovini. Špirić je informisao McKeona da je u Bosni i Hercegovini aktuelno pitanje ustavne reforme i predočio svoj stav da je nemoguće nametati ustavna rješenja izvana, jer ustavna reforma mora biti plod unutrašnjeg dijaloga. On je nešto ranije u svom obraćanju u centru Woodrow Wilson u Washingtonu naglasio da je ustavna reforma jedan od izazova koji stoji pred Bosnom i Hercegovinom, za što je prije svega potrebno obezbijediti uslove za civilizovan dijalog. Špirić je u Washingtonu razgovarao i sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajžić izjavio je da do ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini mora da dođe još tokom ove godine i ocijenio da bi nakon tih reformi Bosna i Hercegovina trebalo da bude više demokratska nego etnokratska. Zemlja je i suviše mala za podijeljenost, a situacija ne služi integraciji već dezintegraciji društva, rekao je Ilajžić u intervju u austrijskom listu Standard. On je podvukao da je za izlazak iz blokade reformi potrebna pomoć međunarodne zajednice, odnosno snažan angažman Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko ocijenio je da je sporost kojom se stvari rješavaju čak i kada su u pitanju neke čisto tehničke stvari najveći problem koji Bosni i Hercegovini ne dozvoljava napredak. U intervju u agenciji Beta istakao je i da se bosansko-hercegovačka ekonomija mora što prije modernizovati i pripremiti za svjetsku tržišnu utakmicu. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović ocijenio je da bi Balkan mogao da postane važan centar za plinovode, čija je izgradnja predviđena u budućnosti i izrazio nadu da Bosna i Hercegovina neće biti zaobiđena u tome. Radmanović, koji učestvuje u radu energetskog samita o temi prirodni gas za Europu, istakao je da je održavanje regionalnih skupova na kojima se govori o ključnim problemima u regionu veoma korisno, jer oni daju rezultate i predstavljaju mogućnost bilateralne saradnje. Na mezarju Rakita u Vlasenici danas su ukopani posmrtni ostaci 34 civilne žrtve zločina u Vlasenici počinjenog 1992. godine. Među žrtvama je i nekadašnji košarkaški reprezentativac bivše Jugoslavije Edin Salaharević. Specijalni savjetnik o proširenju češkog predsjedništva Evropske unije Erhard Busek rekao je da mnoge evropske zemlje koriste ekonomsku krizu kao argument za zaustavljanje daljeg širenja Evropske unije, ali da to nije opravdan razlog za odlaganje integracija. Optimistična prognoza evropskih integracija za zemlje regiona tokom ove i sljedeće godine, prema njegovom mišljenju, je da vize za zemlje Zapadnog Balkana budu ukinute do kraja godine. Inspektori za suzbijanje imovinskog kriminala budvanske policije uhapsili su 3 od 6 članova takozvane bosanske grupe pljačkaša, koja je za novu godinu pokrala kuću budvanskog ugostitelja Svetozara Mitrovića odnijevši zlato i antikvitete. Uprave policije Crne Gore saopštila je da je opljačkani nakit vrijedan 100.000 eura. Najmanje 20 ljudi je umrlo od nove vrste gripa u Meksiku, dok je preko 1000 osoba zaraženo. U meksičkoj prijestolnici otkazani su svi javni događaji, a zatvorene su škole, muzeji, biblioteke i pozorišta u nastojanju da se suzbije virus svinjskog gripa. Stopa umiranja je usporena i ne postoje planovi za zatvaranje meksičkih granica zbog izbijanja virusa gripe. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je ipak da je riječ o neobičnom novom virusu i da bi mogla da izbije globalna epidemija. Najmanje 8 osoba je ubijeno, a 15 ranjeno u bombaškom napadu na somalijski parlament, saopštila je policija i dodala da nijedan poslanik nije povrijeđen. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. 5 policajaca je ubijeno u trostukom samoubilačkom napadu na sjedište guvernera Kandahara, grada koji je kolijevka Talibana na jugu Afganistana. Trojica terorista su pokušali da uđu u zgrade u kojima se nalaze uredi kandaharskog guvernera, ali ih je policija spriječila. Jedan od njih se raznio eksplozivom pred glavnim ulazom, a dvojica su ušla u zgradu i aktivirala eksploziv prema vani. Na Islandu su jutros otvorena biračka mjesta za prijevremene parlamentarne izbore. Više od 228.000 birača je pozvano da izabere 63 poslanika parlamenta. Očekuje se pobjeda sadašnje koalicije Socijaldemokratske partije i Partije zelenih, Američki državni sekretar Hillary Clinton danas je doputovala u iznenadnu posjetu Iraku. Hillary Clinton će se u Bagdadu sastati sa iračkim predsjednikom Dželalom Talbanijem i premijerom Nurijem al-Malikijem. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne na zapadu zemlje mjestimično je moguće slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura će se kretati od 4 do 9 na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna od 17 do 23 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sad su na redu rubrike koje smo objavljivali u protekloj sedmici, a koje su bile na fonu događaja i procesa kod nas i u regionu.
Događaji sedmice.
Jamačno najviše pažnje i najviše brige ovdašnje javnosti izazvao je divljački napad okorjelog kriminalca Tasima Kučevića na nevinu rođaku jedne njegove ranije žrtve. Sve to, kao što znate, dešavalo se u zaštićenoj, barem se tako mislilo, zoni državnog suda, specijaliziranim policajcima pred očima. Rubriku o tome napravila je Dženana Halimović.
Ovo je scena zabilježena jučer poslije podne u dvorištu suda Bosne i Hercegovine. Nakon što je udario ženu, Tasim Kučević je mirno saslušao presudu kojom je osuđen na 12 godina zatvora za organizovani kriminal, trgovinu ljudima, navođenje na prostituciju i pranje novca. Nakon toga napustio je sud Bosne i Hercegovine. Himzo Selimović, komesar policije kantona Sarajevo, ne krije zgroženost ovim činom.
Zašto lice koje čeka presudu i postupi na takav način kako je postupilo i nakon izricanja presude i kazne od 12 godina zatvora ne biva zadržano.
Kako je uopšte nakon incidenta u sudu, umjesto u zatvor, pušten da na slobodi sačeka izdržavanje kazne? Manuela Hođić, portparol suda Bosne i Hercegovine.
Pa zato što nije urađen pismeni opravak presude.
S obzirom da se incident dogodio na prostoru koji je u nadležnosti isključivo sudske policije, pitanje je šta su radili policajci dok su optuženi i tukli u dvorištu koje kontrolišu. Dok su ostali sjedili na klupi i mirno gledali, pomoć je pokušala jedino novinarka Vildana Duran, koju je Kučevićev kolega Enver Spahić, također optužena, potom i osuđen u istom procesu, grubo spriječio. Želimir Bošnjak, komandir odjela sudske policije Bosne i Hercegovine, kaže kako se sve dogodilo i suviše brzo da bi reagovali.
S tim kako sam ja vidio, nešto se brže moglo reagovati možda prema novinarki koja je imala jedan konfliktnu situaciju sa jednim od optuženih. Međutim, mora se uzmati u obzir sve činjenice da je bilo na tom prostoru je bilo dosta ljudi i zatim sve se to odigralo izuzetno brzo.
Na ponašanje sudske policije suda Bosne i Hercegovine i Kučevića reagovao je veliki broj nevladinih organizacija. Osudivši izostanak reakcije, pozvali su na odgovornost sve koji su Kučevićevim puštanjem na slobodu dozvolili da se osuđeni za teška krivična djela ruga pravdi. Reagovali su i građani iz cijele Bosne i Hercegovine pozivima u redakciju Radija Slobodna Evropa. Izdvajamo jednu.
Ja sam Ismeta Mojačić, zovem vas iz Brčkog distrikta. Morala sam da vas nazovem, da s vama podijelim moje strašno razočarenje. Naime, ono što se dogodilo u dvorištu suda, ja mislim da je ono pad morala u Bosni na dno.
Inače, sud Bosne i Hercegovine je visoko obezbiđena institucija. Na ulazu posjetioce pretresaju, skidaju čak i kaiševe, oduzimaju se mobilni telefoni, aparati za snimanje. Iako se ni čačkalica ne može unijeti, ipak je moguće biti povrijeđen, kaže aktivista pokreta Dosta Nermin Čengić.
Daš mi oružje sam od sebe. Kad se ona dešava tvoj u dvorištu jedne jel, pravosudne institucije, zamisli što se tek dešava tamo gdje nema ni kamera.
Mirno posmatranje, maltretiranje i fizičkog obračuna bez pokušaja da se pomogne u Sarajevu je već rezultiralo sa dvije smrti. Podsjećamo samo da je pred punim tramvajem nožem izboden srednjoškolac Denis Mrnjavac, a pred stambenom zgradom živa zapaljena starica Ljubica Đokić-Spasojević. Sociolog sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Jusuf Žiga, nije začuđen ovakvim ponašanjem.
Ljudi prije ili kasnije morat će izaći iz tog stereotipa i shvatiti da niko drugi neće umjesto njih uhvatiti se u koštac s tim stvarima.
Drugačije, nasilnici postaju uzor. Iniciran time, Čengić je iz protesta napisao i pjesmu s naslovom Kad porastem, bit ću Tasim, kako bi ukazao na toleranciju bosansko-hercegovačkog društva prema svim oblicima nasilja i kriminala.
Tasim biću to ne krijem, svakoj majci suzu lijem. Koga boli, kome smeta, pored mene nek prošeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
S Slijedi priča koja sama po sebi privlači posebnu pažnju naših vjernih slušalaca. Ovoga puta Most Radija Slobodna Europa međutim zaslužuje i više od toga. Radi se o 15. godišnjici emitovanja jedne od najprestižnijih rubrika u čitavom nama dostupnom elektronskom prostoru, rubrike koja služi na čast matičnom programu. Kolega Omer Karabeg je još u vrijeme dok je objasnio rat spojio nespojivo, povezao ljude koji su s različitih pozicija ili različitih sredina i sa različitim emocijama govorili o aktuelnim protivriječnostima, ali uvijek pokazujući visoki stepen ako ne tolerancije, ono barem spremnosti da se o svim otvorenim pitanjima razgovara umjesto da se ratuje. Ovoga puta uz 15. godišnjicu Mosta Omeru su u gostima bili sarajevski profesor Zdravko Grebo i profesor filozofije iz Banja Luke Miodrag Živanović.
Gospodine Grebo, da li je u Bosni išta ostalo od one leopardove kože kojom je nekada simbolično predstavljana izmiješanost nacija u toj zemlji?
Naravno da nije. Momci koji su krenuli u ovaj projekat, koji je završio teškom katastrofom i zločinom, bojim se da jesu završili svoj projekat. Ono što jesu moje noćne more, kad se znojim i kad ne mogu da spavam, jesu pitanja da li je ta konstelacija nečega što smo mi volili da pričamo, multietnička, multikulturna, multilingvistička i tako dalje, Bosni i Hercegovini kada postojala. Ja mislim da jeste, ali ako nije, onda je sasvim jasno da oni momci koji su krenuli da Bosnu i Hercegovinu kao nekakav krvavi kusur raspada bivše Jugoslavije dovrše na dobrom putu da i taj posao obave.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živanoviću?
Nažalost je taj morbidni projekat etnifikacije, ja bih čak upotrebio i težu riječ nacifikacije Bosne i Hercegovine, završen. I mi sada živimo pod tim morbidnim znakom broja 3. Imamo ovdje 3 ekonomije, 3 sistema obrazovanja, 3 sistema kulture, i tako dalje, i tako dalje. Jednostavno, dogodilo nam se to, eto, da smo postali to duboko podijeljeno društvo, čak pokazuju neka istraživanja posljednjih godina da su etničke distance u Bosni i Hercegovini danas dublje čak i veće nego li tokom ratnih godina. Samo su upakovane, jeli, u različite nešto više rafinirane forme. To nam se isto događa i u politici. Recimo, mi danas nemamo ni političke partije koje bi bile profilirane po ovom ili onom ideološkom principu. Imamo srpske političke partije, hrvatske i bošnjačke. Dakle, samo one partije koje su na etničkoj matrici.
U jednom medijskom intervju prije godinu dana ja sam izgovorio rečenicu da Bosna i Hercegovina broji zadnje dane. Ta rečenica mi nikad nije oproštena. Ljudi su mislili da ja zazivam rat, da ja nagovaram ljude da kupuju zalihe brašna, ulja i bilo čega. Međutim, i dan danas, bez obzira koliko me to koštalo, a koštalo me je puno, ja ću ponoviti tu rečenicu. Bosna i Hercegovina kao društvo više ne postoji. Da nije Ohajara, da nije Rafi Grigorijana, Bosna i Hercegovina jednostavno ne postoji kao država. I to je moja teza, meni nije drago.
Gospodine Živanoviću, kako se danas iz Banja Luke gleda na Sarajevo? Premijer Dodik naziva Sarajevo Teheranom. Da li to mišljenje prevlađuje u Banja Luci?
Pa ja ne bih rekao da kod običnih ljudi prevlađuje. Koliko poznajem, a dobro poznajem gospodina Dodika, tu se radi o političkim igrama, o prikupljanju ovih ili onih poena. E sada što gospodin Dodik nije političar u pravom smislu riječi, on je više tehnolog vlasti, jel? A manje je političar. Onda dolazi i do evo ovakvih radikalnih i moram reći nepotrebnih izjava. Ali taj odnos Sarajeva i Banja Luke ja bih ilustrovao jednim drugim događajem. Prije nekoliko godina je u Sarajevu održan jedan skup predstavnika studenata, profesora sa različitih univerziteta, inostranih pa i domaćih. Ja sam doveo 10 mojih studenata u Sarajevo da učestvuju također na tom skupu i prvo sam ih upoznao sa njihovim vršnjacima iz Sarajeva, dakle studentima Sarajevskog univerziteta. Interesantno je, zapravo neinteresantno, moram reći tragično je, da niko od ovih 10 momaka i djevojka iz Banja Luke nikada nije bio u Sarajevu i obratno, sarajevski mladi ljudi, studenti, dakle, koji su nas dočekali tamo, nisu nikada bili u Banja Luci. Jedino je jedna djevojka iz Sarajeva pitala momka iz Banja Luke, kaže, ti si meni nešto poznat. A ovo je rekao, vjerovatno smo se vidjeli na ekskurziji u Barceloni. To je, Omere i Zdravko, problem što ne samo država Bosna i Hercegovina, nego komunikacije, pa i zajedništvo, kako tako, ne postoji niti fizički, a ne postoji niti u svijesti ljudi. Evo, prije svega ovih mladih.
Gospodine Grebo, kako se iz Sarajeva gleda na Banja Luku? Da li se Republika Srpska sve više doživljava kao tuđa zemlja?
Gospodine Karabek, ja nisam prava adresa. Što se mene tiče, Banja Luka je za mene moja zemlja, mjesto koje voli. U krajnjoj liniji, mislim da sam bio prvi iz Sarajeva koji je nakon ovih ratnih užasa otišao u Banja Luku, kao što sam bio prvi. Ma šta to značilo, otišao u Beograd. Ja ne želim razmišljati u tim kategorijama. Prema tome, ako mene pitate, za mene Banja Luka i Republika Srpska nisu nikakva terra incognita ili strani teritoriji ili dio zemlje od koje mi prijeti opasnost. Banja Luka je bitno mjesto, Banja Luka jeste nešto što je temelj Bosne i Hercegovine, ali problemi nastaju. Da li Banja Luka prepoznaje Bosnu i Hercegovinu kao svoju državu i da li Sarajevo prepoznaje Bosnu i Hercegovinu kao svoju državu bez Banja Luke. U tome je priča o etnicizaciji. Ja mogu reći, Banja Luka je solno mjesto Milorada Dodika koji eventualno ne voli Bosnu i Hercegovinu, koji ima neki plan kupovanja vremena za ocjepljenje, ali mogu govoriti i o Sarajevu koje ima ideju da ni Banja Luka, ni Zapadni Mostar, koji također imaju secesionističke tendencije, ne treba da postoje, jer kad završimo tu cijelu priču, Bosna i Hercegovina jeste bošnjačka država. U tome je cijeli problem iz koga ne možemo izaći, iz koga svaki dan nosimo svoje muke. Dakle, tri etnije koje polažu pravo na teritoriju i ako je to tako, postoje dva načina. Ili je rat, jel? Ajmo ponovno ratovati ako pobjedi, ili je priča o tome da je ovo nikada završena muka koja Bosna i Hercegovina mora trpiti.
Gospodine Živanoviću.
Ja se također plašim da će ova, ja volim tako reći u žargonu, žvakača guma, da se razvlači gotovo beskonačno, jer ne postoji politička volja, rješenje za izlazak iz ovog začaranog trokuta zvanog tri etničke zajednice. To je taj pravi problem. I naravno neću naći rješenje za ono što se naziva fenomen identiteta. Mi nemamo kod većine ljudi, ja ne govorim samo o Srbima, nego također i o Hrvatskom nacionalnom korpusu u Bosni i dijelom i bošnjačkom, nemaju u svijesti osjećaj pripadnosti onome što se zove Bosna i Hercegovina. Ja ne mislim samo na pojam države kao politička institucija, nego jednostavno izgubila se duša, nemam pravi termin, ili smo možda zaboravili da volimo ove prostore u kojima živimo i da volimo i ljude sa kojima živimo.
Da li je Banja Luci bliži Beograd nego Sarajevo?
U svakom slučaju, godine su ili protok vremena donijeli svoje i naravno ovdašnje politike koje su u suštini bile vezane samo za preferiranje ili stavljanje u prvi plan jedne nacije, jednog naroda i ono što se dogodilo, to etničko čišćenje. Sve je to utjecalo da se sada, na primjer, kod prosječnog građana, koliko ja vidim, uglavnom više preferira Beograd nego li ono što se zove Bosna i Hercegovina.
Naravno, u ovom trenutku, ideološki i politički, Beograd je matica. Kao što je i za sve druge ljude, iz Livna, iz Kreševa, najprirodniji izbor, takozvani Zapadni Mostar ili Zagreb. Moja teza glasi ovako, da smo mi kao BH društvo temeljno rastrojeni. Nema nikakvog smisla da ljudi biraju svoju političku ili profesionalnu karijeru prema svom nacionalnom pripadnošću. Prema tome, ovo što smo pitali, naravno da cijela priča poprima karakteralne oblike u onom smislu u kome ljudi iz Sandžaka smatraju da je Sarajevo njihova matica i da trebaju da dođu tu, da Hrvati iz Širokog Brijega smatraju da je to Zagreb i Banja Luka da smatra da je to Beograd. To je jedna, ja ne znam, govorim kao nesrećan čovjek, to je tragedija Bosne i Hercegovine koja ne može, bojim se, da sačuva sjećanje na naše zajedničko življenje, vjekovno ili ono u posljednjih ne znam koliko decenija, i da kažemo ovo je naša zemlja. Niko više u Bosni i Hercegovini nije spreman da izgovori tu rečenicu.
Hvala gospodine Grebo, hvala gospodine Živanoviću. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u nastavku ćemo u jednoj sličnoj priči, mada nam dolazi iz susjedstva. Jedno nedavno istraživanje kompetentnog međunarodnog instituta pokazalo je kako je rejting Slovenaca očima hrvatskih građana u opadanju, za razliku od uspona komšija iz Srbije, koji su još od 90-ih uvijek bili na dnu ljestvice simpatija. Šta su uzroci, a šta posljedice, istraživala je Ankica Barbir Mladinović.
A čujte, hvala Bogu, stare rane se cijele. Ne
misle svi anketirani Zagrepčani u našoj anketi baš tako, ali za razliku od ranijih godina, negativni stav u Srbiji i Srbima nije više prevladavajući, ne pretežen i pozitivan. Uočljiva je zapravo jedna pozitivna suzdržanost.
Sve jedno mi je ko je kako. To znači da dijelim ljude samo na dobre i na loše.
Pa ja uopće o tome ne razmišljam.
Mislim da su uvijek bile nekakve averzije prema Slovencima, ne znam. Zašto? Mislim, za mene su svi ljudi dobri koji su dobri ljudi.
Jedino Slovenija s tim što nas ne pušta zbog toga.
Koji su bolji susjedi? Šta ste rekli?
Slovenci ili Srbi?
Ni jedan ni drugi.
I posljednje GFK istraživanje pokazuje da Hrvati tradicionalno najviše cijene Nijemce i Austrijance, kojima su u rasponu od 1 do 4 i ovaj put dali visoku ocjenu 3,4. Slovenija i Srbija nikad nisu bile među popularnijima, no u očima hrvatskih građana Slovenija je ipak bila cijenjenija, sve do ove godine, u kojoj se s ocjene 2,5 u 2007. spustila na čistu dvojku, a Srbija se pak na toj vrijednosnoj ljestvici popela sa 1,6 na 2,1. Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije tumači to na sljedeći način.
Meni se čini da govori o tome, u stvari da smo uspjeli detektirati novog protivnika. I naprosto ako imate susjeda kojeg vam je odjedanput postaje prioritet broj 1, koga baš tako ne volite, onaj bivši protivnik gubi svoj potencijal, kažem da bude protivnik. A i mislim da je ovo jako dobar dokaz kako ponovo političko-medijska mašinerija može vrlo lako kreirati novog protivnika. To smo svi već prošli u 90-ima i mislio sam nekako da građani koji su već naučili lekciju neće pristati na tu stereotipizaciju i generalizaciju. Ali očito je ta medijska kampanja uspjela, znači da se sad Slovenija u percepciji javnosti nametne i svi njenih građani i građanke kao neprijateljska zemlja. O Srbiji se dakle apsolutno ne priča.
Logično je, smatra nekadašnji šef hrvatske diplomacije, danas neovisni politički analitičar dr. Mate Granić, da je slovenska blokada hrvatskih pregovora s Europskom unijom izazvala i negativno mišljenje Hrvata prema Sloveniji.
Što se tiče odnosa sa Beogradom, neosporno je da je sve više gospodarske suradnje između Hrvatske i Srbije i da nema nikakvih trenutnih tenzija, još nešto, Hrvatska je ušla u NATO. Nema više sigurnosnih problema.
Voditelj Centra za politička istraživanja dr. Anđelko Milardović podsjeća da Hrvatsku i Srbiju tek čeka rješavanje graničnih i drugih pitanja, te da trenutnim rejtinzima ne treba pridavati veliko značenje.
Kad se bude otvarala ta Pandorina kutija, tko zna kako će izgledati taj rejting.
Ostaćemo u Hrvatskoj i to sa jednom od najintrigantnijih priča objavljenih posljednje sedmice. Tamo se naime približavaju izbori, a među množinom živopisnih kandidata izdvaja se Lidija Šunjerga, moguća gradonačelnica Kaštela pored Splita. Lidija je nezaposlena, samohrana majka, ali konzervativnu sredinu zatekla je činjenica da se radi o bivšoj prostitutki i porno glumici koju je život sam bacio u ralje poročnog Amsterdama. Pričajući o mogućoj gradonačelnici Ala Čičolina, Goran Vežić neće o njenoj, nego o jednoj drugoj svima nama dobro poznatoj golotinji.
Lidija Šunjerga je ovih dana tražena osoba. Zanimljiva je medijima u sivilu lokalnih političara. Na naslovnicama izlaze njene slike iz porno faze i svi očekuju Hrvatsku Ilonu Štaler Čičolinu, bivšu porno zvijezdu, italijansku parlamentarku, ali Lidija nije ta. Daleko od glamura porno glumice i poze porno političara.
Sad meni je li sjedila u gradonačelničkoj fotelji ako me ljudi izaberu i glasaju za mene ili čistila svih 7 kaštela, to je meni sasvim sve jedno. Meni je potreban posao jer imam malo dijete. Ja jednostavno sa 1100-200 kuna ja ne mogu ja izgurat mjesec nikako ne mogu.
Lidini birači neće vidjeti golu potencijalnu gradonačelnicu, ali ako se potrude, vidjeti će ogoljeno društvo.
Na svaki natječaj, a poslala sam ih 176 pismenih, da sam dobila odgovor samo na jedan, u stvari pozvana sam bila na razgovor. Ja pričam 4 strana jezika, jako sam komunikativna, predana, odana, ono, u posao dajem 100% kad radim i smatram da ta moja prošlost nema veze sa sadašnjostom. Jer svi oni koji imali su nešto u prošlosti, ali to su prikrili vješto. S tim da ja svoju prošlost ne krije, ne opravdavanje, da je bilo nekoga drugoga načina za izaći svega toga, možda bi ga našla. Ali prvo nisam imala podršku roditelja, zbog oca sam otišla od kuće, jer maltretirao je i mene i mamu i sestru. Batine su bile ono, to ide s tim, sa životom, jeli. Ja to više nisam, taj režim i taj teror nisam više mogla podniti i otišla sam tamo gdje sam otišla.
Nezaposlena Lidija je između dva stara zanimanja, prostitucije i politike. Kvalificirana je za sporediti prostitutke i političare.
Sve što se meni u životu događalo, događalo se meni, ja stojim iza toga. Ako sam nešto prodavala, prodavala sam svoje, a oni su rasprodali cijelu državu. Znači i vaše i moje.
Lidija Šunjerga smatra da ima vrlo široku izbornu bazu.
Moja glavna poruka izborna je ljudima, za Lidija Šunjergu neka glasaju svi oni koji su griješnici, a oni koji to nisu, neka glasaju za bilo koga drugog.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iza nas je Svjetski dan knjige, a u Sarajevu je tim povodom održavan, zapravo još i u toku, Međunarodni sajam i Bijenale knjige. To je ujedno bila i prilika da se uruče priznanja najboljim ostvarenjima iz ove oblasti. Bilješka Selme Boračić.
Za najbolji izdavački projekat u 2008. godini proglašena su izabrana djela Danila Kiša u 7 knjiga. To je zajedničko izdanje Međunarodnog centra za mir Sarajevo, Nove knjige iz Podgorice te Naklade Zoro iz Zagreba. Redakciju dijela uradila je Danilova supruga Mirjana Miočinović.
Ono što delo Danila Kiša predstavlja kao književna vrednost, dakle kao istovremena estetska i etička vrednost, jako je važno da ona bude prisutna i da ona bude dostupna čitaocima.
Za najbolje autore u 2008. godini proglašeni su akademik Tvetko Kulenović, književnica Nura Bazdulj-Hubjar te profesor dr. Mustafa Imamović. Akademik Kulenović nagradu je dobio za svoja izabrana djela u 7 knjiga.
Knjiga možda je spora, ali je vječna, jer sve ostalo se gubi, nestaje, a knjigu može samo požar uništiti.
Predsjednica petočlanog žirija, profesorica Hanifa Kapidžić-Osmanagić, kaže da nije bilo teško od odličnih knjiga izabrati najbolje.
Sve nagrade su, čini mi se, to je moje potpuno ubjeđenje, naučno, stručno, kako god hoćete, da su sve nagrade otišle u prave ruke.
Pored ovih udruženja izdavača i knjižara dodijelilo je još 6 nagrada. Nagradu za najbolji grafički dizajn dobio je akademik Dževad Hozo, dok su najbolji prevodioci u 2008. godini bili Marina Trumić i Zvonimir Radeljković. Zinaida Lakić proglašena je najboljom lektoricom, Almir Zalihić najboljim urednikom za prošlu godinu. Specijalna nagrada žirija pripala je Trgovinsko-knjižarskom društvu Šahinpašić, a posebno priznanje Udruženja za stručnu i univerzitetsku knjigu dobili su Vlatko Določek i Isak Karabegović.
Tako smo eto završili 25. aprilsku emisiju za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj smo podsjetili na neke važne rubrike objavljene u programima Radija Slobodna Evropa. Uz preporuku da slušate i naše termine u 18. u 22. sata, pozdravljaju vas Enes Hrnječić, Marija Arnautović i Budu Vukobrat.